这是雅加达 LRE World Service 新突尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
这是雅加达 LRE World Service 新突尼西亚之声，各位听众，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相逢。这个节目是雅加达 LRE World Service 新突尼西亚之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研究和指导机构合作出版。本期的主题是 Cuti Akhir Tahun， Cuti Akhir Tahun 中文的意思是年终休假，请欣赏。听众朋友，首先我给您播放主题为 Cuti Akhir Tahun， Cuti Akhir Tahun 中文的意思是年终休假的绘画。在祖国的家，多尼和祖国正在探讨祖国将休假度假的计划，于是开展了下面的对话，请收听。
Akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
Syukurlah. Berapa lama kamu akan cuti?
2 minggu.
各位听众朋友，收听了绘画了以后，接下来我给您介绍本期主题 Cuti Akhir Tahun。 Cuti Akhir Tahun 中文的意思是年终休假的圣词和智慧。我将读出两字英语的，你可以慢慢的随之我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。 Awal， Awal 中文的意思是初。 Akhir，Akhir， 地火之末。Tengah， Tengah， 中。 Berangkat， Berangkat， 出发。 Berjemur， Berjemur， 晒太阳。 Akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. 终于在今年底和明年初我能休假。Syukurlah, syukurlah, 感恩。Berapa lama kamu akan cuti? Berapa lama kamu akan cuti? 你将休假多长时间？ Dua minggu, dua minggu, 中文的意思是两个星期。Akhir bulan, akhir bulan, 中文的意思是月底。Berlibur, berlibur, 度假。Awal bulan depan.Awal bulan depan， 中文的意思是下个月初。 Liburan akhir semester， Liburan akhir semester， 中文的意思是学期结束假期。 Tengah semester， Tengah semester， 中文的意思是学期中。 Tengah malam， Tengah malam， 午夜。 Tengah hari， Tengah hari， 中午。 Saya我知阿古 saya 我知阿古，中文的意思是我。 mereka mereka 中文的意思是他们。各位听众朋友，在绘画中你收听祖国说。Akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. 意思终于在今年底和明年初我能休假。在祖国提出的短语中 awal， awal 的字中文的意思是初和 akhir， akhir中文的意思是敌或之谋的意思。 Awal 和 Akhir 可以与标识时间段的单词组合，如 minggu 星期 bulan 中文的意思是月 semester 中文的意思是学期和 tahun 中文的意思是年。接下来在句子里使用的例子， saya akan cuti pada akhir bulan ini， saya akan cuti pada akhir bulan ini 中文的意思是我将在这个月底休假。 Kami akan berlibur pada awal bulan depan， kami akan berlibur pada awal bulan depan 中文的意思是我们将在下个月初休假。Kamu akan kemana akhir pekan ini? Kamu akan kemana akhir pekan ini? 中文的意思是这个周末将去哪里？除了 awal 和 akhir 的词以外，如果以时间组合的，也通常使用的词即当啊的词。接下来在句子里使用的例子， Mereka akan berangkat pada tengah malam nanti。Mereka akan berangkat pada tengah malam nanti. 中文的意思是他们将在午夜去的。Aku tidak mau berjemur pada tengah hari. Aku tidak mau berjemur pada tengah hari. 中文的意思是我不要在中午晒太阳。Pada tengah semester ini tidak ada liburan. Pada tengah semester ini tidak ada liburan.中文的意思是在这个学期中没有假日。各位听众朋友，结束本期 Mari Berbahasa Indonesia 之前，请再次收听本期节目的绘画。
Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
Syukurlah. Berapa lama kamu akan cuti?
2 minggu.
Tinju pengyo, penci, mari berbahasa Indonesia. Cing xue si yuni yi jie mu po sung an la.希望今天的节目可以增加你对英语的了解。明天我的同事为您播送另一话题的节目。代表今天的播音员和播音师工知识而言，我 Nova 感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio Service Indonesia 之声。